Бишкекте кечки саат 6 сиз Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Социал-демократтардын президенттик талапкери Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылык кызматты тапшыргандан кийин анын ордун ким басары талкууланып жатат. АКШ менен Орусиянын лидерлери Гамбургтагы саммитте эки ирет жолукка ачыкка чыкты. Экинчи кездешүү жөнүндө эмне үчүн убагында маалымат берген эмес.
Never in my life is a political science.
Саясаттануучу катары мен жашоомдо мынчалык кырчылдашкан эки өлкөнү, ошол эле учурда бири-бирине жакын болгусу келген эки лидерди көргөн эмесмин.
Шинжаң Уйгур автоном облусунда полицияда каза тапкан этникалык казак имамынын тааныштары камакка алынып жатканы кабарланды. Алдыда бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шаршемби 19-июль, эң болуп ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Текебаев Чотонов сотунда убактылуу өкмөттүн үч мүчөсү көрсөтмө берди. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков жана Болот Шер айыпталуучуларды колдоп көрсөтмө беришти. Убактылуу өкмөттө коргоо министри болгон Исмаил Исаков Мегакомдун иши боюнча суроолорго жооп берди.
49% унутуп таштырганбыз. Ошо жыйында отурган үчүн 100% албайбыз биз. 100% алабыз, утуп туура эмеспи? Эки каршы алайтпалды, жок 49% өлүлдөн келип атышат, ал эми 50% бул чатак иш экен, сот аркылуу чече турган экен, ошентип биз муну ала албайбыз, сот чечиш керек деп туруп дегенде макулдоонун 49% мамлекетке унутуп таштырган. Ошондо алганда бекирет калат тогушубузду бергенбиз.
Ал эми Болот Шер болсо Өмүрбек Текебаевке акча бердим деген орусиялык ишкер Маевский тууралуу укпаганын айтып, миллион доллар тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес деген кошумчалады. Бүгүнкү сот ишинде судья процессти токтотуп, айыпталуучулардын тарапкерлерин сот залынан чыгарды. Адвокаттар судьяга 6-жы жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айыпталып жатышат. Алар 2010-жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкерлерден Мегакомду алардын пайдасына чечүү үчүн миллион доллар пара алган деп шектелип жатышат. Гамбургтагы саммит маалында Трамп менен Путин эки жолу жеке сүйлөшүшкөн. Мындай маалыматты 18-июлда Ак Үй таратты. АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын лидери Владимир Путин ушул айдын башында өткөн Германиядагы чоң 20 саммитинде мурда белгилүү болгондой бир эмес эки жолу жолугушуп сүйлөшкөнүн Ак Үй 18-июлда маалымдады. Ак Үйдүн маалымат катчысынын билдиришинче эки өлкө жетекчиси алгачкы жолугушуусунда 2 сааттан ашуун баарлашкан. Андан сырткары Трамп менен Путин саммит жүрүшүндөгү дүйнөлүк лидерлер жана жубайлар катышкан кечки тамакта кыска убакыт сүйлөшүшкөн. Таасирдүү америкалык политолог Евразия Групп иликтөө борборунун башчысы Иан Бремердин айтымында эки президенттин жекеме-жеке сүйлөшүүсү бир саатка созулган. Алардын ортосундагы сүйлөшүүнү Путиндин тилмечи которуп турган жана бул протоколду одоно бузуу катары саналат. Ак Үй АКШнын кечки тамакка барган котормочусу орусча билбегендиктен Путиндин тилмечи катышканын билдирди. Ушу тапта АКШда Конгресс менен ФБР былтыркы президенттик шайлоого Москванын кийлигишүүсү болгонбу же жокпу деген маселени Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен байланыштарын иликтеп жатат. Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданган делген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашкандай, Ош облусунун Карасуу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды.
Установлено, что задержанный участвовал в вооружённом.
Ал диверсиялык аскерий даярдыктан өткөнү жана өлкө аймагында террористтик акт жасоого даярдык көргөн. Кармалган жарандын жашаган жерин тинткен кезде колго жасалган 8 килограммдык жардыргыч зат, аммиак селитрасы жана алюминий пудрасы, экстремисттик мазмундагы материалдар табылган деди УКМКнын маалымат кызматынын атын атабаган өкүлү. Маалыматка караганда 4-июлда кармалган жаран 1980-жылы туулган, ал буга чейин Сирак Сирия Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Бул боюнча кылмыш кодексинин 241 жана 28-266 беренелери боюнча курал жарактарды сатуу жана мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү жаран УКМКнын убактылуу камоо жайына камалды. Норвегиянын Хельсинки комитети жана Human Rights Watch укук коргоо уюму тажик бийликтери 9-июлда Германияда өткөн конференцияга катышкан 10 оппозициячыл активисттин туугандарын кармап сурак алып жатканын кабарлашты. 1992-97 жылдардагы Тажикстандагы жарандык согуштун аякташынын 20 жылдыгына арналган жыйын Германиянын Дортмунд шаарында өткөн. 19-июлда аталган эки уюм биргелешип тараткан билдирүүдө тажик бийликтери активисттердин туугандарын ачык эле уяткарып, мамлекеттен чыгууга тыюу салып, үй мүлкүн конфискациялоо менен коркутушканы айтылат. Хельсинки комитети, Human Rights Watch укук коргоо уюму, Кошмо Штаттарды, Евробиримдикти жана башка батыш мамлекеттерин Тажикстандагы активисттердин туугандарына жасалган чабуулду токтотууга салым кошууга чакырышты. Вашингтондо өткөн роботтордун эл аралык таймашында Ооганстандан барган 6 өспүрүм кыз жеңишке жетишти. 18-июлда жыйынтыкталган иш-чарада Ооган командасы күмүш медалга татыды. Алгач 6 кызга АКШ-га барууга виза бербей коюшкан, кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын кийлигишүүсү менен Оогансттандын батышындагы Герат провинциясынан чыккан 6 кызга эл аралык таймашка катышууга уруксат берилген. 3 күнгө созулган иш-чара дүйнөдөгү жаштардын арасындагы илим жана техникага болгон кызыгууну өстүрүүгө багытталган.
Рахмат, кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 20-июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондорго өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Чүйөрүндө түнкүсүн абанын температурасы 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу. Чал Ас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ош, Баткен жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык. Ысык көлдү банда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 6-11, күндүз ысык көлдөгүдөй эле 20-25 градус жылуу болот экен. Бишкекте болсо абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус ысык болот. Ошентип, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков социал-демократиялык партиядан президентке талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Ага жараша Жээнбековдун өкмөт башчылык кызматты качан тапшырат жана анын ордун ким ээлейт деген суроо көтөрүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбеков расмий талапкер катары катталганга чейин бул кызматты аркалоого укугу бар экенин айтууда. Ал ортодо парламент чукул жыйынга чогулуп, башка өкмөт башчыны шайлашы мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократиялык партиядан президентке көрсөтүлгөн учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун арызын кабыл алды. Эми ал бийликчил партиянын жалгыз талапкери катары шайлоого даярдыгын баштай берсе болот. Бирок Жээнбеков өкмөт башчылык кызматын качан өткөрүп берери белгисиз. Өкмөттүн маалымат кызматы бул маселе боюнча комментарий бере элек. Учурда Жээнбеков өкмөт башчысы катары ишмердигин улантып, аймактарды кыдырууда. Аны мамлекеттик маалымат каражаттары кеңири чагылдырып жатат. Маселен, 19-июлда премьер Жалал-Абад облусуна иш сапар менен барып, Бишкек Ош жолунун абалы менен таанышты. Мындай көрүнүштү БШК мыйзам бузуу деп эсептебейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматовдун айтымында мыйзам боюнча талапкер катары шайлоо комиссиясынан расмий каттоодон өткөндөн кийин гана кызматын өткөрүп берүүгө милдеттүү болот.
Биздин конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык, талапкер катары официалдуу катталган күндөн баштап мамлекеттик ыйгарым укуктарын токтото туруш керек. Каттоонун мөөнөтү 9-сентябрда гана бүтөт да. Ошон үчүн анан 10-сентябрдан да айтып аткан ошол. Ошон үчүн мисалы эртең бир айдан кийин же 15 күндөн кийин 10 күндөн кийин каттасак ошо катталган күндөн баштап аткарууну токтото туруш керек.
Демек Сооронбай Жээнбеков сентябрь айына чейин учурдагы кызматын тапшырбай өкмөттү башкара берүүгө укугу бар. Бирок айрым жарандык активисттер, эксперттер Жээнбеков өкмөт башчысы катары элди кыдырып, аны маалымат каражаттары кеңири чагылдырып жатышы үгүт катары сыпаттап жатышат. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын айтымында мындай кырдаал башка талапкерлердин нааразылыгын жаратышы мүмкүн.
Власти нужно определиться.
Бийлик учурда аныктап алышы керек. Албетте алар өздөрүнүн аткаруучусун сүргөнгө ниеттенүүдө. Бирок ал киши шайлоону уюштурууну да аткарып, ошол эле кезде шайлоого талапкер катары катышканы адилеттүүлүккө жатпайт. Жээнбековду президентке талапкер катары чыгарабыз деген соң башкалар менен тең укукта шайлоого катышышы керек.
Равный со всеми.
Ошол эле кезде Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталган соң премьер-министрлик кызматын толугу менен тапшырып бериши керек же үгүт маалында убактылуу токтотушу керек. Айрым маалыматтар боюнча Жээнбеков экинчи жолду тандап, убактылуу ыйгарым укуктарын токтото турат. Мындай учурда өкмөттүн учурдагы курамы ишин улантып, биринчи вице-премьер өкмөт башчысынын милдетин аткара бермекчи. Эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде бийлик башындагылар учурда ушул сценарийге ыктап тургандай.
Биз азыр мыйзамга таянышыбыз керек да. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Премьер-министр отставкага кетсе, өзү кетсе гана аны менен кошо өкмөттүн курамы толук кетет. А бул сапар ал отставкага кеткен жок да. Ал убактылуу кетиши мүмкүн. Ошондо менин жеке пикиримде вице-премьер милдетин аткарып калат деген жобо бар. Ошол иштеш керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде Жээнбеков шайлоого кеткен учурда биринчи вице-премьер эмес, башка адамды премьерликке алып келиши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Жаңы өкмөт башчысы катары президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун ысымы айтылууда. Айрым маалымат каражаттары бул үчүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы премьер жана өкмөттүн курамын бекитиши мүмкүн экендигин жазып чыгышты. Мындай учурда социал-демократиялык партия шайлоого акыркы учурда Таза коом аттуу программага жооптуу болуп келген Сапар Исаков жана Сооронбай Жээнбековдун тандеми менен барышы мүмкүн дейт саясат таануучу Марс Сариев.
Ошондой эле болот го, себеби азыр ситуация кырдаал мындай болуп атат. Жээнбеков СДПКнын ичинен эки фигура чыгып, бирөө самовыдвижение менен кетип партиядан чыкпайт, Чыныбай Турсунбеков ошол бойдон калса 25-ине чейин азыр чечилсе, анда мен ойлойм өкмөттү таратат реальный кандидатурасына эле Сапар Исаков болушу мүмкүн. Ошондой ситуация реалдуу болуп калат да.
Бирок жогорку кеңештеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Дастан Бекешев мындай планды четке какты. Анын айтымында парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу боюнча да демилгеден кабары жок. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 30 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 5-өнү саясий партиялар көрсөтсө, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Айтмакчы, келе жаткан жумадан баштап президенттик шайлоого талапкер катары катышууга арыз берген саясатчылар, коомдук ишмерлер, активисттер кыргыз тили боюнча тест тапшыра башташат экен. Боршайком 20-июлда тест түрлөрүнүн графиги түзүлүп, тест тапшыруучу күндөрдүн ирети жарыяланарын маалымдады. Президенттик шайлоону уюштуруу маселелерин азыркы абал боюнча кененирээк Самат Жумакадыров айтып бермекчи.
Күздө болчу президенттик шайлоодо жалпы жарандык паспорт жана айды паспорттон тышкары эми биометрикалык паспорт менен да шайлоого катышып добуш берсе болот. Учурда каттоо кызматы биометрикалык паспорттордун чиптерин окуучу аппараттарды ар бир шайлоо участкаларында камсыз кылып берүүнүн аракетин көрүп жатат. Каттоо кызматынын негизги маселелеринин бири шайлоочулардын тизмегин тактоодо жатат. Дал ушул шайлоочулардын тизмегинен добуш берүү күнү нааразычылыктар көп орун алып келет. Андыктан каттоо кызматы шайлоого чейин эки жолу борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте тизмени тактоосу керек. Алгачкы тактоо иштери 5-августта башталарын каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев айтат.
Жаңы мыйзам боюнча шайлоо күнүнө 70 күн калганда борбордук шайлоо комиссиясына мамлекеттик каттоо кызматы биринчи тизмени берет. Алар аны тиешелүү шайлоо участкасына илиниши керек. Ушул күндөн баштап биздин шайлоочулар өзүн тактаса болот. Андан кийин шайлоо күнүнө 20 күн калганда шайлоочулар контролдук тизме берилет. Аны деген негизинде шайлоочулар өзүн дагы бир жолу тактап алса болот да.
Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстан боюнча 3 миллионго чукул жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырган. Бул жарандар кайсы жерде болбосун шайлоого катышууга укуктуу экенин билдирүүдө. Ал үчүн борбордук шайлоо комиссиясы өлкө боюнча 2300 чет мамлекеттерде 36 добуш берүүчү шайлоо участкасын ачууда. Ошондой эле каттоого турбастан жаңы конуштарда жашап жаткандар үчүн БШК бул жолкусунда убактылуу шайлоо участкаларын ачууга аргасыз болуп жатканын БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтты.
Ички миграциянын деңгээлин эске алуу менен ушул күнгө чейин 27 кошумча шайлоо участкалары Бишкек шаарынын айланасында түзүү боюнча пландаштырдык. Мындан сырткары дагы Ош шаарынан, Кара Суу районунан, Араван районунан жана Бишкек шаарынын Сокулук жана Аламүдүн райондорунан дагы түшүшү мүмкүн.
Бирок шайлоо системасын жакшы билген адистер дал ушул кошумча шайлоо участкаларында добуштар бурмаланып келет деп тынчсызданышууда. Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Канатбек Азиз Азаттыкка билдиргендей, кошумча шайлоо участкаларынын добуштары чечүүчү ролду ойноп калганын билген бийлик андай участкаларын ачууга кызыктар экенин көрсөтүп жатат.
Эми
бүт шайлоону баягы Ашмай тагы чыга турган. Бүт изычуусу ошомо доп участкалардан чыгат да, эмнеге дегенде көп жыйынтыкты бере турган результат именно ошо доп участкаларынан чыгып калат. Өзүңөр байкадыңар да. Бүт мына вуздагы студенттер бар го билесиңер да. Ошо вуздагы студенттерди алып туруп бүтүн форма эки менен оформлять этишет ошо жака. Ал билесиңер да, бийликтин баягы чыккан кандидаттарына ойноп берет да, мачыгын айтканда.
Шайлоо качууга үмүткөрлөргө дагы бир талап кыргыз тилде тест тапшырышы керек. Ал үчүн БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов келе жаткан жумадан баштап Кыргыз Улуттук Университетинде арыз берген талапкерлер кыргыз тесттен өтүп баштайт дейт.
Мамлекеттик тил боюнча комиссия Улуттук Университеттин базасында ушундай помещенилерде тиешелүү бөлмөлөрдү азыр тактап коюшту. Ошол жерде тесттөө ошол жерде өткөрүлөт. Анан тесттөө ошол түзүлгөн графика ылайык 26-июль күндөн башталып тесттөө жүргүзүлөт.
Ошол эле учурда президент болуу дымагы бар соттолуп жаткан айрым саясатчылардын кыргыз тилинде сынак тапшыруусу кандай болоору тууралуу БШК так маалымат бере элек. Өз кезегинде кыргыз тесттин жетекчиси Батмат Топоева камакта жүргөн талапкерлердин тест тапшыруусун Борш Айком жөнгө салып бериши керектигин айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин камактагы оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары каттоо арызын кабыл алган. БШКнын маалыматы боюнча дагы бир камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун азыркыга чейин тийиштүү документтери келе элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Дал ушул президенттик шайлоодо эмне себептен бийликчил партиядагы оппозиция өкүлдөрү дагы бир талапкерге ыктай албай жатышат? Жогорку кызматка өзүн талапкер көргөндөр жеке саясий амбицияларга алдырып, коом эл алдындагы жоопкерчилик көңүлдөн тышкары калып жаткан жокпу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолору телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы, өкмөт башчынын кеңешчиси Токой Маамытов жана мурдагы баш прокурор Кубатбек Байбалов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Азыр болсо Азаттыктын эфиринде соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Депутат Текебаев жана экс-министр Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсү Азимбек Бекназаров, Исмаил Исахов жана Болот Шер айыпталуучуларды колдоп көрсөтмө беришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданган жаран кармалды. Норвегиянын Хельсинки комитети жана Human Rights Watch укук коргоо уюму тажик бийлигин сындашты. Вашингтондо өткөн роботтордун эл аралык таймашында Ооганстандан барган 6 өспүрүм кыз жеңишке жетишти. Бул жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экен дагы. АКШ президенти Дональд Трамп жаңылыктарда айтылгандай, орус лидери Владимир Путин менен 2 ай башында Гамбургда өткөн саммитте 2 ирет жолуккан ачыкка чыкты. Эки лидер экинчи жолу кечки сый тамак маалында кыска гана сүйлөшкөнүн Ак Үй тастыктады, бирок Америкада бул жолугушуу тууралуу эмне үчүн убагында маалымат берилген эмес деген суроолор берилүүдө. Темага алдыда кененирээк токтолобуз. Президент Трамп орусиялык кесиптеши менен алгач ирет 7-июлда Гамбург шаарында жолугуп, сүйлөшүү 2 сааттан ашык убакытка созулган эле. Маалымат каражаттары бул кездешүүдө эки лидердин кимиси колун биринчи сунгандан тарта күн тартибиндеги дүйнөлүк маселелерге чейин көңүл бурушкан. Бул кездешүүдөн 11 күн өткөндөн кийин эки президент ал күнү Гамбургда дагы бир жолу жолукканы белгилүү болуп турат. Ак Үй эки президент немис канцлери Ангела Меркель уюштурган кечки сый тамакта кыскача гана сүйлөшкөнүн тастыктап, аны эки тараптуу жолугушуу деп атоого болбой турганын ишара кылды. Кечки тамакта орус лидери Владимир Путин АКШнын биринчи айымы Мелания Трамптын жанында отурган. Ак Үйдүн маалыматы боюнча Дональд Трамп Жапон премьер-министринин аялынын жанындагы ордунан туруп Путинге келип сүйлөшкөн. Сүйлөшүү канчага созулганын так айтпаган Улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Майкл Энтон бул кездешүү четке чакырып сүйлөшүү гана болгон деп айтты. Экинчи жолугушуу тууралуу биринчилерден болуп айтып чыккан Америкалык Евразия тобу уюмунун башчысы Ян Бремер менен Ак Үйдүн билдирүүсү айырмаланып турат. Бремер өз булактарына таянып, Трамп сый тамак маалында Путин менен 1 саатка чейин сүйлөшкөнүн, ага орус тилмечи гана катышканын, бул жагдай башка өлкөлөрдүн лидерлерин таң калтырганын билдирди.
Never in my life as a political scientist have I seen
саясаттануучу катары мен жашоомдо мынчалык кырчылдашкан эки өлкөнү, ошол эле учурда бири бирине жакын болгусу келген эки лидерди көргөн эмесмин. Дал ушуну эл да түшүнө албай турат.
Эми АКШда Путин менен Трамптын экинчи жолугушуусу тууралуу убагында эмне үчүн ачык маалымат берилген эмес деген суроолор берилип жатат.
Мындан тышкары бул сүйлөшүүдө кандай тема козголгону да журналисттердин бүйрүн кызытууда. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда мамлекеттик департаменттин басмасыз катчысы болуп иштеген Джон Кёрби. Мындай жолугушуулар көп болорун. Бирок протокол боюнча ага кеминде бир коопсуздук расмии же тилмеш катышышы керектигин айтты. Ал соңку кездешүүдө президенттин жанында эч ким болбогондуктан сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу орустарда гана документтешкен маалымат бар экенин кошумчалады. Ак үй бул сый тамакка ар бир өлкө бирден гана тилмеч киргизүүгө укуктуу болгонун, америкалык тилмеч жапон тилинин гана котормочу экенин билдирди. Ошондой эле экинчи жолугушууну жаап жашыруу аракети болгон деген дооматтарды абсурд деп мүнөздөдү. Президент Трамп да 18-июлда Твиттерге пикирин жазып, бул талкууну жалган кабарларды тараткан медиалардын чыгарганы деп атады. Жалган жаңылыктар барган сайын чынчылдыктан алыстап баратат. Керек болсо Германияда чоң жырманын лидерлерине уюштурулган кечки тамакты да шектүү кылып көрсөтүшүдө, деп жазат Трамп. Эки лидердин кездешүүсү Орусиянын АКШнын шайлоосундагы ыктымал ролу тууралуу талкуу жана иликтөөлөр болуп жатканда орун алган. Анда Трамп сүйлөшүүнү позитивдүү баалаган эле.
Президент Путин менен көп маселелерди талкуулап жатабыз. Менимче, жакшы жүрүп жатат. Эң жакшы сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдү улантабыз. Бирок Орусия үчүн, АКШ үчүн позитивдүү нерселерди күтөбүз.
Жыл башында АКШнын чалгын кызматтары орус тарап шайлоо өнөктүгүндө Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу демократ талапкер Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Кремль мындай маалыматтарды баштан бери төгүнгө чыгарып келет. Президент Трамп соңку кездешүүсүндө орус президенти Владимир Путинден бул маселени такып сураганын, орус тарап дооматтарды четке какканын айткан. Эркин Азия радиосу Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автоном облусунда полицияда каза тапкан этникалык казак имамынын тааныштары, тарапкерлери аларга каршы өнөктүк башталганын жазып чыкты. Радионун ишенимдүү булактарын билдиришинче, казак имам менен жашоодо же интернетте тааныш болгондор аны ачык колдоп пикирин билдиргендер камакка алынып жаткан экен. Теманы Эленура Бейшенбек кызы улантат.
Жергиликтүү полиция имам өз жанын өзү кыйган деп билдирген. Окуяны билген ишенимдүү булак имамдын сөөгү жерге берилгенде анын үй бүлөсүнө имам чакырып жаназа окууга, гүлчамбар коюуга уруксат берилбегенин, ошол тушта деле катуу кайтарууда турганын айтып берди. Кытай бийликтери буга чейин уйгурларга колдонгон чектөөлөрдү, куугунтук ыкмаларын азыр этникалык казактарга да кеңири колдоно баштаганын билдирди.
Имамдын Шинжаң боюнча 100 ашык достору, классташтары камакка алынды. Алардын арасында Шинжаңдагы ислам коллежинин бүтүрүүчүлөрү да бар. Чектөөлөр ислам динин тутумуга да киргизилип жатат. Айрымдар Казакстандагы тууган уруктары, достору менен байланышууга уруксат берилбей жатканына да каршылык билдиришкен. Бул жерде да камоолор болгон.
Май айында Тарбагатай префектурасында Курманбек аттуу казак ишкери жоголуп кеткен. Анын бизнеси Шинжаңдагы этникалык казактарды тарыхый мекени Казакстанга көчүп барууга жардамдашуу менен байланыштуу болгон. Эркин Азиянын кабарчылары ишкердин Карамай шаарынын жанындагы Дөрбөлүчүн районундагы фермасына бир канча ирет чалып байланыша алган эмес. Радионун маалымат булактары мамлекеттик коопсуздук кызматтары май айында Карамай шаарынын Каманжит аттуу тургунун себепсиз эле камакка алганын билдиришти. Ал Казакстандагы тааныштары менен такай байланышта болгон жана соңку кездери интернетте Казакстанга кетүү жолдорун талкуулап талдап жүргөн. Радионун ишенимдүү булагы адатта камакка алынгандар саясий кайра окутуу борбору деген жайга жөнөтүлөрүн айтып берди.
Мындай жайлардын бири Душанзидеги нефти химиялык коллеждин аймагында жайгашкан. Ал жакка Казакстанда туруктуу жашап калган же балдарын жөнөткөн жана жакында эле Туркияга барып келген же ал жакка балдарын жөнөткөн казактар менен уйгурлар жөнөтүлөт. Полиция мындай борборлорго бардык эле мусулмандарды бир жылда бир жолу соттун чечими жок 15 күндөн бир жылга чейин жөнөтө алат. Мындай кайра окутууга баруудан баш тарткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Кытай бийликтери этникалык казак аялдарга узун кийүүгө тыюу салганы дагы маалым болду. Маселен, 52 жаштагы Гүлжайнам кыскара көйнөк кийүүгө ынабагандыктан кайра окутуу борборуна жөнөтүлгөн. Эркин Азия радиосу өткөн айда Кытай бийликтери уйгурлар менен өтө жакын мамиледе болгон деген айып менен 10 этникалык казак камакка алынганын айтып чыккан. Мындай камоолор айрыкча орозо айында күчөгөнү маалым болгон. Ушул жылдын башында Алтай округундагы Хабахи районунда Окан аттуу белгилүү казак имамы 10 жылга абакка кесилген. Ал сүйүк коюуда шарыятка ылайык жаназа окуу жүрөлгөсүн кылгандан кийин камакка алынган. Кытайдагы этникалык казактар маселесин өткөн айдын этегинде Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5-чи курултайында ушул тушта Германияда жашаган этникалык казак Омирхан Алтын айтып чыкты. Бул иш чарага президент Нурсултан Назарбаев да катышкан. Омирхан Алтын азаттыктын казак кызматына курган маегинде. Кытайдагы казактарга жасалган мамилеге эл башынан көңүлүн бурууну өз милдети деп атаган.
Негизи биз айтып отурбуз го, көп нерсе сурамайбыз Кытайдан да. Ишке Кытайды мен барып көрдүм, биринчи ишке Кытайдагы
Биз Кытай бийлигинен көп деле нерсе сураган жокпуз. Мисалы мен ички Кытайда болгом. Эгер ал жактагы жагдайды эркиндикти салыштырсак, сөз кылсак, анда ал жакта полиция көчөдө катардагы жарандарды сыйлайт. Үрүмчүдө болсо баары тескерисинче. Биз болгону жергиликтүү казактар ички Кытайдагыдай эле эң эркин болсун деп сурап жатабыз. Бул андай деле татаал маселе эмес. Мисалы мындан 70 жыл мурун биздин ата-бабаларыбыз басымга кабылган. Ошондой басым кысымды азыр 21-чи кылымда дагы жолуктуруу акылга сыйбаган нерсе. Кытай менен Казакстан кошуна Жибек жолу деген өңдүү биргелешкен долбоорду чогуу ишке ашыра баштады. Кошуналык, соода сатыктык мамилеси бар. Кытайды байырлаган казактар эки өлкөгө көпүрө десе да болот. Эгер ал көпүрө солкулдап турса, анда кандай достук болушу мүмкүн? Ошондуктан эки өлкөнүн президенттери жолугуп, жайма-жай талкуулап, бул маселени чечиши керек.
Бунун баарын сүйлөшүп, акыл менен чечүүгө болот го.
Расмий маалымат боюнча Кытайда 1,5 миллионго чукул этникалык казак жашайт. Алардын арасында Казакстанга көчүп кетүүнү каалагандар көп. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Айрым укук коргоочулар 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин кыргызстандык өзбек жаштардын коомго аралашуусун начарлап, билим алууга, өнүгүүгө умтулуусу көңүл жылытпай келеткан айтышат. Сузактык блогер Шермухаммат Абдугафуров ушул жаатта Азаттык радиосу менен ой бөлүштү. Аны Санжар Иралиев кепке тарткан.
Шермухаммет, Кыргызстандагы өзбек жаштарынын билим алууга умтулуусу, коомго аралашуудагы аракеттери көңүл жылытаарлык эмес деген пикирлер өзбек блогосферасында тез-тез айтылып келатат. Бул маселе канчалык олуттуу? Дегиле кыргызстандык өзбек жаштарына учурда кандай баа берсек болот?
Кыргызстандагы башка жайларды билмедиму, лекин өзүм жашай деген жердеги өзбек жаштарыны билимге чаңка деп атамаганбыз.
Кыргызстандагы башка жерлерди билбейм, бирок мен жашаган Сузак өрөөнүндөгү өзбек жаштары билим алууга суусап турат деп айта албайм. Эптеп 9-чу классты аяктап, күөлүк алып Орусияга жөнөп кеткендери толтура. Мисалы, мектепте 9-чу класска чейин 2-3 класс комплект окуган болсо, 10-чу класста бир класска эптеп эле окуучу топтолот. Анын себеби да көп. Биринчиден, окуганы менен каерде иштейм деген суроого жооп таба алышпайт. Анткени 5 жыл жогорку окуу жайда окуп, бирок жумуш жоктугунан Орусияга кеткендерди көрүп жатышат да. Экинчиден, өзбек тилдүү мектептерде билим берүү сапатын жогору деп айтууга болбойт. Күчтүү мугалимдер пенсияга чыгып жатышат. Үчүнчүдөн, тил маселеси. Өзбекче мектепти аяктагандардын көбү кыргыз жана орус тилдерин жакшы билишпейт. Жалпы республикалык тест түрлөө болсо, кыргыз жана орус тилдеринде гана өтөт. Ошондуктан жогорку окуу жайга тапшырууну каалагандар 9-чу класстан соң негизинен орус мектептерге өтүп кетип жатышат. Өзбек тилдүү мектептерди реформалоо маселесин да жакшылап ойлонуп көрүү керек. Балким өзбек тилин жана адабиятын тереңдетип окуткан орус же кыргыз тилдүү мектептерге айландыруу максатка ылайыктуу болор.
Чукурроок урятыла деген Орусия кыргыз мектептерге айландырыш максатка мооктур.
Диний экстремисттик уюмдарга кошулган кыргызстандыктардын көбүн өзбек тектүү жаштар түзөт деген расмий эмес маалыматтар да бар. Мунун себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Экинчи сабалга жооп, биринчи сабалды жообудан кеп чыгат өз-өзүдөн. Яны окумаган балдарды алдашамасам, ар кылуу жолдорго айлашамасам.
Бул суроого жооп биринчи суроодон келип чыгат. Окубаган баланы ар кандай жолдорго азгыруу оңой. Экстремизм жана терроризмге шектелип жаткандардын, айыпталгандардын көбү Орусияда жүргөн мигрант жаштар экени буга далил. Андан тышкары, динин билим берүү жаатында да көйгөй бар. Арабча нерсе көрсө эле ислам экен деп ойлогондор табылат. Азыр акырында бул жаатта иштер жүрүп жатат. Андан тышкары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракети менен да экстремисттик идеяларды жайылтуу максатында жүргөн кишилер кармалууда. Балким менин пикиримди көпчүлүк колдобойт. Бирок оюмча динчилдик даражасы керегинен ашып кеткендей. Кыргызстан светтик мамлекет. Андыктан светтик өлкөнүн эрежелерин сактоо максатка ылайыктуу. Албетте, мындай сөздөрдү айткан адамды дароо дин душманы деп атап, капыр деп сыпаттагандар чыгат.
Дин душманыга чыгарышлар мүмкүн энди.
Өзбек жаштарынын коомго интеграция болуу жаатындагы көйгөйлөрүнө укук коргоочулар 2010 жылдагы калабаны да мисал келтиришет. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Албатта 2010 жылкы окуялардан кийин өзбек жаштары да
жашыруун эмес, 2010 жылдагы окуялардан кийин өзбек тектүү жарандарда ишенимсиздик күч алган эле. Өзүмдү ага мисал кылып айтышым мүмкүн. Бул жерге керегим жок экен, башка жака кетишим керек окшойт деп жүргөм. Бирок Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы досторум, көп улуттуу эмгек жамаатым бул ойлорду жокко чыгарууга жардам беришти. Ал кездери айрым жаштарда ой өзгөрүп, чет өлкөгө кетүү пикири туулуп, кээ бирлери Орусиядан жарандыкталышты. Ата-энелер өздөрү да ушуну каалашты. Бирок азыр жагдай башка. Мен тааныган бир топ жигит кыздар окуу жайларда окуп, жумушка орношуп жатышат. Мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар, саясий партиялардын жаштар канаты да кыргызстандык өзбек жаштарды коомго интеграция кылуу жумуштарын күчөтсө, өлкө үчүн пайдасы тиет.
Кыргызстан үчүн факат пайдасы тиеди.
Сузактык блогер Шермухамат Абдугапаровдун Санжар Эрлиевке курган маеги менен Азаттын кезектеги жарым сааттык программасын аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда, толкунда кала бериңиздер.